Efesios capítulo 5. Tunakali kabi kekase Dios atinajine lubili. Guligui laji ligakali kanakele. Kanaka yukutele runli. Lalagijili luzali kanabene Cristo. Bijine reu. Lembuduri quine luyelaguti wala zakero. Ben quine kabua vegido rutirub alawe Dios tunusdul nabagaru. Gukika katule rilajishi. Le raslaje Dios le riguru lubukugu la yake. Tu nakali ke Dios biti kagungli le ruadu. Lembiti gungli le kabral agungli. Lembiti widili. Nira notunugaka bigina keli. Biti guili diza shiwi, o diza kanus, o diza kas. Yugu le kabral agungli. Pero nakara jia, geli ne Dios shkaleno. Chinus kiesli, ni tuevo ni rune le ruadu. Biti cachazie garinabe Cristo sajunglen Dios. O no bonirune le cabral agune. O no boniruidine. Nuna ruidi naka katono regalace budoyaga. Biti guili lata nuzielu bili. Lendiza biti naka te. Tunuzdu lakani Dios gune sgianu pa biti tungaka karnashtize. Biti kagungli tos bonacicani. Ziatele guzuali ganaka chulla. Kedulla, pero na azuali lubeni, tu nakali tus lingshandu. Guliganka kabunachi tada lubeni, tu rumbeni na gagakaru jilaji. Lingaguiru diza le nakaidu teli, lingagakaru tsawi. Guligui laji liginazi le ras laji shandu. Bitiguza li nupatun le ruadu, le natune ganakachulla kedulla. Pero bolibia galina yukule natune. Utuiru guiru diza kanaka le tombu nacina bagachis. Katibi ubearu galina, gakabe yukutetsu kanaka gaka. Tugung le nakabeni gakabe yukute. Kelenina nazua lugichi lerna, bubang, lina rasio. Guyasa ladraka no panati gaka. Kristo uzeni ekiu. Buli yukuin likarungli. Biti gaka le no pabiti tayagani. Pero guligaka bunachi tayagani. Gulisige be, latra de keli, tochizuaru zabit raka ji akero. Biti akali boni biti binus gekine. Guligui laji litsani li le rene shando gungli. Biti shuchili. Togungi le rejuji, gaginit litsas. Guliguida latta ginabene dios bula yalubili. Guligui len luzali diza tuli yatuli. Ugun li jin yukulerulla legaka salmo. Len yukulerulla yalaba Dios. Len yukulerulla nagwe Dios bulaya ikirlachi doru. Gidulachiru la lagulla ruke. Le kurune Dios yalaba. Kuligun jin le shandu Jesucristo. Len guligietika se shosru Dios shkaleno kanaka yukute. Guligun karnashti zaluzali tuli atuli para kanigun li ne Dios jin. Lubili, yukunigula. Guligun karnashtiz alakia bunikeli.
Kanara lagunli karnashtiz eshandru.
Kanina lagunli. Tu rinaben ebuni nigula kie. Kanarune Kristo. Rinaben ebunach kie. Kristo nakie ka nuruzla bunach kie. Nupanadza aka lenaka kaz ele. Kanatom bunach kie Kristo karnashtiz. Leska kanira lagilunno nigula karnashtiz alakia bunikigakanu. Kanaka yukutele rak. Lubili, yukubunni. Lalagijili nunigula kiali. Kana Kristo na jine bunachike. Lembududi kuine gutie walaza kigake. Gutie Kristo para bubega kies ke Dios bunachike na. Atina yari gaka tulunisa le nakashtize. Gutie walaza kigake para gaka usjine le gake lawe Dios nakagake katulari lachi. Biti noa bussach le neach. Lem biti na shunach. Lem biti zwani tuler unditach le. Pero rune gagilake gidu jia. Nutu nungaka biginaki gake. Lalagi jiri nigula keli. Kanaji kwingli. Nubuni na jine nunigula ke. Naji kwine. Nutu nubuni runi zi kwine. Pero rugawe len runchi kwine. Karune ka Kristo. Karun lene bunachike. No padza aka yidu tele na kakaze. Re unid zagaru le na kakaze le. Na kiru shpele len jitta ke. Le ska kanina zuhalu gichilaya lerna. Ke lenina tubuni ra lauka le shos shne. Para tseglene ni gula ke. Ati irope ulua ke tus. Le na zuhalu gichini rului lawi. Tu le na ka yidu tele. Ati nedara ki daru iriza ka kanaka ke Kristo. Len ki gaka bunachi kiena. L'escaro e diza canaca cali, io cotelli lo vili bunni. La la yegili non igula cali, canana gili quingli, ati io con igula. La la yelun no bala buni chigacano.